Ja, da er klokka blitt den skar, og så vi begynner dagens sesjon. Så vi er nå i gang med den bolken, eller det deltema som vi kaller for væskemekanikk, eller fluidmekanikk, som vi skal bruke 3 uker på til sammen. Og vi begynte med det forrige uke, og da jobbet vi med det vi kaller for fluidstatikk, altså typisk væsker som er i ro, som vi så på forskjellige størrelser som beskriver væsker som er i ro, og det med trykk var en veldig sentral størrelse som vi så. Trykk er altså en parameter som er veldig vesentlig for å beskrive egenskaper til væsker som er i ro. Så vi definerte trykk, vi så på trykk som funksjon av dybde nedover i en væske, og vi så på noen sentrale anvendelser av nettopp det å forstå trykk, nemlig først en sånn prinsipp for en hydraulisk lift, og så ikke minst det konseptet som kalles for oppdrift, som vi vet er, ligger til grunn for det at det helt at noe kan bevege seg på vann. Altså at vi kan ha båttrafikk. Hadde vi ikke hatt oppdrift, så hadde ikke det gått i det hele tatt. Så det er et relativt sentralt konsept. Det var forrige uke. Denne uka her og neste uke, så skal vi ta for oss væsker som ikke er i ro lenger, men som beveger seg. Det kaller vi for fluiddynamikk. Da. Og denne uka her, så skal vi jobbe med det vi kaller for ideelle væsker, det vil si væsker som strømmer uten at det er noe energitapp, eller altså noe intern friksjon i væska. Så vi antar altså at alt foregår uten tap av energi. Og det er tema for denne uka her, mens neste uke så skal vi se mer på reelle væsker, der vi også tar hensyn til noe som er da realiteten for de fleste væsker i praksis, er at det er en viss form for tapp når væsker strømmer. Og da må vi håndtere det på et vis. Men det blir tema for neste uke. Så i dag er det altså tema er altså væsker som beveger seg, men på ideelt vis uten energitapp. Og da er det jo greit å definere hva vi mener med en ideell væske. Og det er altså for det første at væska ikke er komprimerbar. Da sier jeg at den ikke forandrer volum. Og viktigste implikasjon er at den tettheten til væska, som også er en veldig sentral parameter for å beskrive væske, den er den samme overalt og til alle tidspunkt. Så vi har ikke noen tetthetsvariasjoner i væska. Så når vi beskriver en væske med en tetthet, typisk beskriver den med det greske symbolet ro, så er det altså det samme overalt i væska og til alle tidspunkt. Og så var det nevnt allerede i stad, nemlig at det ikke er noen viskositet, og viskositet er det er typisk det begrepet som vi bruker for å forklare at væsker har en type intern friksjon når du har strømning. Det er på en måte en slags intern gnissning eller internt energitapp på grunn av det som strømmer, altså på grunn av partikler, molekylene som strømmer, som gjør at de taper energi. Så vi ser altså bort fra det i første omgang når vi snakker om en ideell væske. Generelt så må vi uansett så må vi definere noen konsepter som står under her for å beskrive strømning. For hvordan ser vi for oss strømning i det hele tatt? Så det vi kommer til å bruke, et av begrepene som vi kommer til å bruke, er strømlinje. Og det er rett og slett den veien, hvis du tar for deg en væskepartikkel, så rett og slett monitorerer eller ser på hvor er det den beveger seg under strømningen. Og det kan du tegne opp i en sånn linje, eller et sett med linjer. Så det betyr altså at det er en sånn strømlinje med en pilretning. Pilretningen indikerer strømningsretningen. Det betyr altså at hvis du har en væskepartikkel som starter på det grønne punktet der, så vil altså den følge den der svarte linja. Det kalles en strømlinje. Og en væskepartikkel som starter på et annet punkt, vil da følge en annen strømlinje. Og så kunne du tegne selvfølgelig så mange du vil imellom. Men et sånt sett med strømlinjer, det gir altså et type bilde av hvordan strømningen foregår. Og generelt, vi skal ikke legge noe vekt på det, men vi kaller et sånt bilde generelt for et strømningsfelt. Og et strømningsfelt, altså et felt, det rett og slett, og et vekt, faktisk et vektorfelt som det her. De som skal ha matte 3 siste året, de skal lære om vektorfelter og jobbe med det ganske mye matematisk. Dette et eksempel på et vektorfelt, det vil si et område der du kan tilordne en vektor I et hvert punkt. Og I tilfellet her så det hastigheten til det som strømmer. Fordi at I hele volumen av det som strømmer, så har du en strømning med en viss hastighet, og en viss fart og en viss retning. Det vil si at du egentlig kan tegne opp en vektor, en hastighetsvektor I alle punkter. Det et vektorfelt. Bunn og grunn så altså væskestrømning akkurat det. Et eksempel på det. Men vi skal altså ikke, vektlegge det veldig mye matematisk I det hele tatt. Men jeg bare sier det. Så det vi da kaller for stabil strømning, det at de her strømlinjene, de flytter seg ikke over tid. Altså det vil si at det strømningsbildet, hvis vi har stabil strømning, så ser strømningsfeltet likt ut. Altså det blir på en måte... En strømlinje driver ikke å flytte på seg, så det strømlingsbildet du ser på et tidspunkt det samme som det du ser senere. Det kaller vi for stabil strømning. Og hvis det I tillegg da det vi kaller for laminær, eller lagdelt strømning, trent som en sånn der, som snakker om laminater, sånn som Moelven tre lager sånne laminater, og det sånne lagdelt trestrukturer. Og på samme måten så har vi det her. Det betyr altså at strømlinjene ikke krysser hverandre. De ligger liksom de ligger parallelt og ligger I lag oppå hverandre. Det kaller vi for laminær strømning. Og så, bare for å nevne uten at vi skal gå inn på det I det hele tatt, men turbulent strømning på en måte det motsatte av alt det her. Det det ikke stabilt, det ikke laminært. Det helt kaotisk på alle vis. Det Å beskrive turbulens rent matematisk og forstå det fryktelig vanskelig. Bare sånt det sagt. Vi skal ikke jobbe med det, men turbulent strømning, det har du mye av I praksis. Men å virkelig beskrive det I detalj, det fryktelig vanskelig matematisk. Så jeg vil bare nevne at det finnes noe som heter turbulens, men det skal ikke vi se på. Så det var litt sånne grunnbegreper om strømning. Vi skal... Kjapt se på to viktige konsepter, eller to viktige sammenhenger som beskriver strømning. Og den første det som kalles for kontinuitetsligningen. Og rett etterpå skal vi se på noe som kalles for Bernoullis ligning, som vi også skal jobbe videre med neste uke. Kontinuitetsligningen, den her gjelder for alle typer væsker forresten. Det ikke bare ideelle væsker. Så det vi kommer fram til her, det noe som gyldig for alle typer væsker som strømmer. Og det rett og slett basert på et helt sånn grunnleggende prinsipp, at når vi har stabil, og mot en ideell væske og stabil strømning, der tettheten I væsken den samme overalt, og til alle, på alle steder, så kan vi ikke ha opphopning av væske. Hvis du ser denne figuren der, det på en måte indikert et type væskevolum. Så det en slags tenk deg at det et to tversnitt av et rør, et vannrør, der du har en avlukket strømning. Og la oss tenke oss at det sirkulære tversnitt, men det ikke så vesentlig, men vi kan tenke oss at det det. Så hvis du ser på det som skjer da I løpet av et visst tidsrom, som jeg kaller for DT, så den der grønne, slags grønne skiva til venstre der, det kan vi tenke oss at det volumet væske som har strømmet inn gjennom tversnittet A med areal A1 I løpet av det tidsrommet. Og hvis vi antar at væske ikke kan hope seg opp, ja, så må den der blå skiva til høyre der, det som væske som forsvinner ut av det volumet mellom A1 og A2, ja, det volumet må være like stort. Altså det som går inn, i volumet mellom A1 og A2 på et tidsrom, over et tidsrom, må det samme som det som går ut. Det en naturlig forutsetning for at vi ikke skal ha opphopning av væske. At det skal være stabilt. Så vi kan bare skrive opp det. Jeg forutsetter at det volumet på venstre side, som jeg kaller for DV1, må være lik volumet DV2, som det som går ut, ut på høyre side. Og hvis det her, hvis det her et lite tidsrom, og kan si, den strekningen DX, eller strekningene DX1 og DX2, som de her volumene flytter seg, hvis de små, så kan vi bare rett og slett si at volumene tversnittsareal gange størrelsen DX1 og DX2. Altså, grunnflate gange høyde volumet. Det bare en standard formel for volum. Så vi kan da, i og med at volumene skal være like store, så må da altså tversnittsarealene A1 gange DX1 og A2 gange DX2 være like store. Og så kan vi uttrykke strekningen DX1 og DX2, uttrykker vi rett og slett bare som hastighet ganger tid. For det har vi lov til. Strekning hastighet ganger tid når det konstant fart. Og da får vi at A1 ganger V1 dt A2 ganger V2 dt. Og så bruker vi nettopp det vi vet at tidsrommet dt jo det samme. For det nettopp det tidsrommet vi ser på. Så dermed forkorter vi bort den. Og så får vi at A1 ganger V1 ja, det blir altså lik A2 ganger V2. Produktet av tversnittsareal og strømningshastighet ved det tversnittet vi snakker om, det det samme for tversnitt 1 som det for tversnitt 2. Og her har jeg ikke sagt noen ting om hvor langt det Det kan være så kort eller så langt det vil mellom posisjon 1 og 2. Det ikke noe, jeg har ikke sagt noen ting som begrenser det. Så det betyr altså at det produktet her, det samme helt uavhengig av hvor jeg så lenge jeg har samme altså så lenge ikke væske forsvinner ut av røret så det må være en avgrensning av den volumstrømmen eller væskestrømmen som forflytter seg. Og det vil da være typisk inn i et rør eller i en elv hvis du ikke har noen sideelver som du tapper av eller kommer inn for eksempel. Så produktet av tversnittsareal og strømningshastighet altså konstant, og det kaller vi for kontinuitetsligningen. Det altså en direkte konsekvens av det her med stabil strømning, og at du ikke kan ha opphopning av væske. Og det her gjelder altså helt uavhengig av om væske ideell eller ikke, men selvfølgelig gjelder det også for ideelle væsker. Produkt tversnittsareal ganger strømningshastighet konstant over en, når du har strømning i et lukket system. Og det sånn sett nyttig å vite. For hvis du vet, hvis du har da et, for eksempel et røre der, da, hvis det ikke konstant, hvis det ikke har konstant tversnittsareal, men at det blir større eller mindre, så kan du bruke nettopp det her til å regne på, ja, hva vil hvis røret dobler diameteren, må strømningsfarten bli da? Og det der gjelder også for ei elv. Det forklarer sånn sett også hvorfor en elv strømmer veldig sakte, der elva brei og stor, og du har et stort tversnittsareal. Men når elva går, for eksempel oppe i Gudbrandsdalen, se på Lågen, så har du diverse partier, der det nesten flatt, og elva kjempebrei, og renner veldig sakte. Men så går du ned i et juv av noe slag, og det går inn i et mye smalere område, ja, da må strømningsfarten være mye raskere, for at det produktet der skal være konstant. Det en direkte konsekvens av den her kontinuitetsligningen. Sånn er det. Så det altså et relativt enkelt konsept som veldig nyttig å kunne, og som veldig brukende og stemmer til mye når du skal begynne å regne på sånne ting. Og så de to nederste ligningene her egentlig i bunn og grunn bare et liten utledning som gir en fysisk tolkning av produktet A gange V. Altså jeg har sagt at det konstant, men de to nederste linjene her, det forklarer litt hva slags fysisk tolkning vi kan vi si, introdusere da, av produktet A gange V. Og det altså i og med at det bare å skrive opp at volumet som går inn gjennom et av de tversnittene kan vi kalle for tversnittsareal gange dx med a gange v gange dt, og så deler vi på dt, og så får vi bare til at produktet a gange v altså volum per tidsenhet som strømmer gjennom et tversnitt. Og den størrelsen der kaller vi for volumstrøm. Og det den primære størrelsen som beskriver hvor mye strømning du har i et et vannrør eller I elv. NVE ekstremt opptatt av det der, når det vårflom, og de skal begynne å regulere Mjøsa eller andre vassdrag, så ser de, de veldig opptatt av hvor mye. Hvor mange kubikmeter per sekund av strømning har vi gjennom ned I Vorma, eller en, sånn sett I Lågensystemet, eller nedover Glomma, da det ikke Mjøsa, men da det andre vassdrag som tar ut det. Ja. Mjøsa går også ut I Glomma etter hvert, men det litt lenger ned. Så volumstrøm, antall kubikmeter per sekund, en veldig vanlig størrelse for å beskrive strøm, og det nettopp produktet av tversnittsareal og strømningsfart. Så hvis du vet tversnittsareal og strømningsfarten, så vet du også volumstrømmen, antall kubikmeter per sekund. Så det er kontinuitetsligningen. Den andre sentrale størrelsen, eller sentrale sammenhengen vi skal innom I dag, det som kalles for Bernoullis ligning. Den tar for seg strømning langs en strømlinje. Da ser vi på det som foregår langs en strømlinje. Så på figuren her så det indikert at vi har på ett punkt langs en strømlinje, så det indikert et slags rør, så har vi en strømningsfart V1 og et trykk P1. For at vi nede I væske, selv om væsken beveger seg, så vil det være et trykk nede I væsken. Og da ser vi for oss hva som skjer langs den strømlinja, som jeg nå prikker opp med grønt her. Og så ser vi på et annet punkt, der vi på en annen høyde, generelt, og vi generelt da kan ha en annen strømningsfart og et annet trykk. Så vi altså V1 og P1 ved en høyde Y1, og så har vi da tilsvarende en annen strømningsfart, et annet trykk ved en annen høyde. Så det altså fart, trykk og høyde de sentrale, de viktige størrelsene som vi ser på. Og da viser det seg, og det går an å utlede, det ikke så fryktelig komplekst heller, jeg skal ikke gjøre det. I bunn og grunn så det her et uttrykk for arbeid-energiteoremet på et volym av væske som strømmer. Det er rett og slett bevaring av energi, bevaring av mekanisk energi og sammenheng mellom mekanisk energi og arbeid som trykket gjør. Det går an å overbevise om at sånn det. Vi bare skriver opp resultatet, og det kalles for Bernoullis ligning. Det viser seg altså at ved punkt 1 og punkt 2 så er det en sum av tre forskjellige ledd som den samme, som det samme. Og det altså trykket pluss tettheten ganger tyngdeakselerasjonen ganger høyden Y1. Så altså trykket P1 pluss rho G ganger høyden Y1 pluss en halv ganger tettheten rho ganger farten I annen, halv ganger V1 I annen. Det viser at den den samme overalt langs den strømlinja, så lenge du har en ideell væske. Og så det spesifikt da, på punktet 2, så det altså lik P2 pluss rho G ganger Y2 pluss en halv rho ganger V2 I annen. Og med litt fantasi så går det nå å innbilde seg og forestille seg at de for eksempel leddet rho G Y1, at det har noe med potensiell energi å gjøre. Det ligner jo litt på MGH, bare at det tettheten. Og denne halv rho ganger V1 I annen, det kan en også tenke seg har noe med kinetisk energi å gjøre. Og det akkurat det der. Så det derfor jeg sier at det egentlig en energibevaringsligning, det her Men den summen av de tre ledda altså den samme overalt langs en strømlinje. Så når du da flytter deg fra en høyde til en annen, så må du endre på noen av de andre størrelsene for at den summen her skal være konstant. Så som står I boksen her, nettopp den størrelsen her konstant langs en strømlinje, og det her gjelder altså kun for ideelle væsker. Når det ikke ideelle væsker, som vi skal se på neste uke, så tar vi fremdeles og bruker Bernoullis ligning, men vi gjør en visse modifikasjoner til. Den får noen korreksjonsledd, som gjør at den da riktig også I det tilfellet. Men basisen for Bernoulli sånn, det fremdeles det som står her. Så det de to viktigste sammenhengene som vi skal innom for ideelle væsker og jobbe med nå videre i dag, og som dere også etter hvert skal få noen oppgaver på til en oblig. Så jeg tenkte at resten av tiden i dag så skal vi jobbe litt med oppgaver knyttet til de her konseptene. Så vi begynner med en oppgave. Der vi har altså vann som strømmer i et rør. Og der det en figur som det går an å kanskje få noe ut av. Så vi har vann da, som strømmer gjennom et rør fra venstre mot høyre på denne figuren. Og figuren viser et langsgående snitt av røret, så tenker jeg at røret ligger på en måte. Røret ligger liksom langs det her tavleplanet, og så er det altså det her et snitt tvers langs med røret, så vi ser, ja, det det vi ser. Du kan tenke seg at det her et slags sylindrisk rør med minkende radius. Så spørsmålet da, hvis hastigheten til vannet ved det sirkulære tversnittet 1 med radius R1 V1, så vi har altså en viss punkt 1 her, så har vi altså en viss radius på det røret, og så har strømningsfarten V1. Og så det spørsmålet ved punktet lett lenger til høyre, der tversnittsarealet mindre, og radiusen R2 mindre. Hva V2? Hva altså strømningsfarten her? Og her det fire alternativer. Så spørsmålet hvilken av de to her riktig. Og her tipset, bruk kontinuitetsligningen. Det et hint for å løse den oppgaven her. Og vi kaller det her for alternativ for A, B, C og D for øvrig. Så vi har nummerert om. Hvilken av de to her riktig? Så ta og kikk på det noen minutter, og så kan dere bestemme dere for hva dere tror riktig. Er det altså R2 over R1 ganger V1? Er det R1 i A-en over R2 i A-en ganger V1? Eller R1 over R2 ganger V1? Eller R2 i A-en deler på R1 i A-en over V1? En av de her korrekt. Ja, da ser det ut som de fleste har enten kommet fram til noe eller gitt opp. Det noen som tør å si hva de tror riktig? Du tror B riktig? Det noen som mener det noe annet som riktig? Nei, så den her ser ut relativt, så de, I hvert fall de som ikke sier det motsatt, da. Det ser ut som det en enighet om at folk tror at B riktig, og det jeg helt enig I, at denne her riktig. Så, og det kan vi argumentere for. Så skrev vi opp, går litt hint, og skrev opp litt da nå, nemlig at produktet av A ganger V konstant, det kontinuitetsligningen. Så da går det nå å skrive opp litt mer detaljert, hva areal, tversnittsarealet A1, og jeg har sagt at det sirkulært, og da vet vi at arealet en sirkel, det pi ganger R1 I A-en, og så må vi gange med V1. Så kan vi da skrive, og det må være lik A2, som pi ganger R2 I A-en, ganger V2. Og så kan vi forkorte bort den pin. Den den samme på begge sider. Så vi har da altså at R1 I A-en V1 R2 I A-en V2. Og da kan vi utløse den her for V2. Og vi får da at V2 lik R1 I A-en deler på R2 I A-en ganger V2. V1, sorry. En måte på. Ganger V1. Sånn. Så det altså kvadraten av radierne delt på hverandre. Og da ser vi at så lenge R1 større enn R2, og det det på figuren her, så vil den brøken der være større enn 1, så da vil hastigheten øke. Så når vi Når vi minker tversnittet, så vil hastigheten øke, og tilsvarende hvis R2 hadde vært større enn R1, altså den, så den brøken der vært mindre enn 1, og V2 ville vært mindre enn V1. Så går vi over I et bredere rør, så vil hastigheten gå ned. Og radiusen samme, så vil hastigheten holde seg lik. Så det rett og slett sånn hastigheten vil være når rørradiusen, eller strømningsradiusen da, til den avgrensningen som kan si avgrenser strømningen når den endrer seg. Så det ikke ren bruk av kontinuitetsligningen ikke veldig komplisert. Men av og til så må vi kombinere kontinuitetsligningen med Bernoulli for å få ting til. Men det altså et veldig nyttig verktøy å ha med seg. Så det var den. Jeg tror vi begynner på absolutt å begynne på den neste oppgaven. Det kan hende dere skal få se på resten av timen, og så at vi tar og sier at vi kikker på den sammen rett etter pausa. Her, og dette en eksamensoppgave fra våren 2020, oppgave nummer 24 på det settet. Så her det, så har vi sett på en hytteeier da, som vurderer å bygge et mikrokraftverk som utnytter vannkraft fra en liten elv utenfor hytta. Så vannet fyller et rør med en viss diameter. Ikke bli faktisk, den diameteren faktisk ikke essensiell for den oppgaven her. Dette her var en deloppgave, altså dette var en oppgave med to, I hvert fall to delspørsmål, der den diameteren trengtes å bruke senere. Men jeg bare sier det her at den ikke så essensiell I det tilfellet her. Dette her mer anvendelse av Bernoullis ligning, skal vi se. Da har vi gitt et hint om det også. Det står I hvert fall at det en viss diameter, og det går I hvert fall og det går for et oppdemmet reservoir. Og røret har et fall på 2 meter, som indikert ved den høydeforskjellen mellom toppen av reservoaret og deres utløp der som vannet løper ut. Det altså 2 meter høydeforskjell. Og så da spørsmålet, hva blir hastigheten til vannet ved rørutløpet dersom vannreservoaret har mye større tversnitt enn røret? Og vi ser bort fra alle former for tapp, det vil si Bernoullis ligning uten noen korreksjonsledd som vi ikke har lært om enda. Så det derfor vi ser bort fra tap i første omgang. Så her altså mulighet for å bruke Bernoulli. Og det som kluet her, det å se for seg, tenke seg en strømlinje som går, jeg kan tegne med blått nå, for nå litt sånn halvgrønn denne figuren, der vi altså har ett punkt, kan vi kalle punkt 1, her oppå, og så ser vi da på, det altså et punkt helt øverst, en strømlinje som kan tenke helt øverst ved overflata til reservoaret, og så vil den strømlinjen gå igjennom her. Og så punkt 2 da akkurat når vi går ut av røret. Og her går det an å bruke Bernoulli til å regne på hva hastigheten blir. Så det som altså greia her, det at trykket P1, altså trykket ved punkt 1, pluss rho G ganger Y1, altså høyden, en eller annen høydekoordinat, ved punkt 1, det litt avhengig av hva du definerer som nullpunkt av høyde, pluss en halv rho ganger V1 i annen, det altså lik P2, pluss rho G ganger Y2, pluss en halv rho ganger V2 i annen. Det Bernoulli. Så den summen der på venstre sida ved et punkt på en strømlinje helt på toppen av reservoaret, den altså lik tilsvarende summen ved utløpet. Og det den størrelsen V2 vi ute etter. Og da kan vi si noe om de forskjellige størrelsene faktisk. Vi kan, her går det faktisk an å argumentere for at vi kan finne ut alle størrelser utenom farten V2. Og så kan vi løse hele, se på Bernoullis ligning da, som et uttrykk som vi kan løse for å finne en ukjent hastighet V2. Så, men jeg... Det her en typisk noe når det litt vanskelig, eller kanskje ganske vanskelig til og med, å innse det første gang du ser det. Så derfor så gir jeg nettopp noen tips nå, slik at det skal være mulig å klare å regne på det. Men den tankegangen som vi nå ser på, den bruker en veldig ofte i sånne typer problemstillinger. Så det utgangspunktet. Så da må vi gjøre noen forutsetninger. Hva kan vi si om trykket P1 her nå som vil? Hva trykket på punkt 1, som altså helt oppe på toppen av vannoverflata på reservoaret? Atmosfæriske. Så det kan vi si at det jo lik P0, atmosfæriske trykket P0. Og hva trykket P2 da, akkurat, eller si umiddelbart etter der vannet forsvinner ut av røret. Da vi ute i friluft. Så P2 også lik P0. Og da vi er akkurat etter utløpet, da vi i friluft, da er trykket det atmosfæriske trykket. Så trykket det samme. Mens hvis vi sier at vi må bare definere et nullpunkt, så la oss legge inn en y-akse sånn. Oi, sånn. Ups. Så la oss bare si at vi sier at nullpunktet der vi kommer ut. Ja, da jo da Y1, den må da være ved en høyde H. Så vi kan si at Y1, ja, hvis vi sier at det vi definerer nullpunktet for høyden, så altså Y2, den høydeforskjellen H. Altså det er høydekoordinaten H da. Den 2 meter høyere enn Y1. Så det vet vi jo bare på grunn av geometrien I problemet. Så det oppgitt her. Og så da spørsmålet, hva farten V1? Og den vet vi ikke eksakt. For det rett og slett farten, det må være farten på vannstanden på reservoaret når det beveger, altså når du tapper ut fra et reservoar, så vil det tappes litt ned. Så det farten på vannstanden på reservoaret. Men når det da står I oppgaven her, og det veldig, som sagt, dette en veldig vanlig antakelse å gjøre, når det står I oppgaven, at det tverrsnittet på vannreservoaret mye større enn tverrsnittet på røret, så betyr det at vi antar at den fart, altså at hastigheten på liksom nedtapping av reservoaret tilnærmet lik null. Det betyr det. Det en veldig, veldig vanlig skal si, antakelse å gjøre. Så vi antar at farten V1 tilnærmet lik null. Det er som sagt ekstremt vanlig å gjøre når vi ser på reservoarer og når vi tapper noe ut av et reservoar der vi bare tapper ut noe med et mye mindre tverrsnitt. Så gjør vi den antakelsen. Det ikke 100% riktig, men den veldig tett ved riktig. Og det gjør ting enklere. Og da har dere muligheten. Da skal det gå an å regne ut V2. Så jobb med det. Nå klokka 8:55. Så bruk tida fram til pausa, og så noen minutter etter pausa, og så ser vi på det sammen etterpå. Sorry, jeg blandet Y1 og Y2, forresten. Y2 skal være 0, og Y1 skal være H, selvfølgelig. For Y1 høyden på reservoaret, Y1 H, så jeg skal endre det. Ja, da det på tide å kikke litt på det I fellesskap. Det noen som tror at noen av svarene her riktige? Ja. 6,3. Det det noen som har fått noe annet? Og folk enige at det 6,3, ja, det nikkes. Ja da, og det jeg også enig I da, at det disse her som det riktige. Så la oss bare kikke litt på hvorfor det hvorfor det blir sånn. Da har vi altså litt sånn forstørret figur, så vi kan bare tenne opp litt på nytt. Så vi har punkt 1 oppå her på toppen av reservoaret, og så ser vi på strømlinjen da, ned gjennom røret, og så ser vi på punkt 2 som umiddelbart utenfor. Og så kan vi da legge inn en høydeakse, en y-akse. Det vil si altså at punktet y2, da, som jeg kom frem til til slutt, selv om det ble feilt å begynne med, 0. Så definerer nullpunktet der. Det altså det samme hvor du legger det nullpunktet. For vi ser jo at det I bunn og grunn så det høydeforskjellen mellom start og slutt. Det det som inngår da, når du begynner å regne på det. Så da det samme hva som nullpunkt. Det bare velget som fornuftig. Mens y1 oppå der må da bli høyden h som 2 meter. Så punktet 1 oppå der og punktet 2 her nede. Og så setter vi opp Bernoulli. Når hun har jobbet med Bernoulli en stund, så kanskje noen vil si at det vanskeligste med Bernoulli å skrive navnet riktig, men det ikke så... Det ikke det som gir poeng heller forresten på eksamen. Så. Vi beskriver jo P1 pluss rho G ganger Y1 pluss en halv ganger tettheten rho ganger V1 I annen. Og så kan du kanskje noen ha tenkt på tettheten rho, hvorfor var ikke den oppgitt? Og det ene at du det formularket som dere har, så står den der tettheten for vann standard. Den står vel oppgitt, og det vel typisk 1000 kilo per kubikkmeter for vann. Det vi skal se at faktisk svaret blir helt uavhengig av tettheten, så vi trenger den ikke I det hele tatt. Så det her resultatet som vi kom frem til blir for strømningsfarten, ville vært det samme, uansett om væsken hadde vært mer tett altså, eller mindre tett, så lenge den ideell. Men det skal vi komme frem til straks da. Dette altså lik P2 pluss rho G Y2 pluss en halv rho ganger V2 I annen. Og så gjorde vi da noen sånne forutsetninger, nemlig at P1 atmosfæriske trykket P0, og så plusser vi på rho G, og så kalte vi da Y1 for H. Og så sa vi at det neste leddet var 0, fordi at vi antok at farten på toppen av reservoaret, altså den strømlinja, som altså ville være at reservoaroverflatas fart nedover når du tapper et sånt reservoar, den tilnærmet lik 0, fordi at tversnittet der så mye større. Så den setter vi 0, og så sa vi også at P2, så trykket rett umiddelbart etter du går ut av røret, det må også være atmosfæriske trykket, da du ute I friluft. Og så sa vi at Y2 0, så da får vi et ledd der som 0. Og så det da pluss en halv ro ganger den her ukjente hastigheten V2 oppi den. Og da har vi flere ledd som 0, som vi måtte bare stryke eller se bort fra. Og så, I og med at vi har P0 på begge sider, så kan vi bare trekke fra P0 på begge sider, eller ta den ene P0-en over, så de to her, effektivt, de vil også bare forsvinne, fordi at de altså på begge sider, en konstant størrelse på begge sider som vi kan trekke fra. Og dermed så begynner det her å se relativt enkelt ut, så den eneste som står at på venstre side tettheten rho ganger g ganger høyden h da, over utløpet, lik en halv ganger tettheten ro, ganger farten, utløpsfarten, V2 operean. Og da ser vi hvorfor ro blir borte, eller hvorfor svaret blir uavhengig av ro, for at tettheten ro dukker opp på begge sider, så den kan vi også bare forkorte. Så da ender vi opp med at V2 i A-en er 2GH, det vil si altså at V2 er kvadratroten av 2G ganger høydeforskjellen mellom utløpet og, der, og toppen av reservoaret. Og det her er en, altså dette er en konsekvens av Bernoullis ligning, men den, det resultatet her, altså for strømningsfart ut av et rør fra et reservoar, det er såpass sentralt at det vil også stå i en del formelsamlinger. Den her, det uttrykket er roten av 2GH. Det kalles vel for Torricellis lov, i hvert fall enkelte ganger. Så er det et klasstypisk resultat da, for hva du får for, av strømningsfart ut av et reservoar. Og da er det egentlig bare å sette inn da. 2 ganger 9,81 meter per sekund i annen ganger høyden 2,0 meter, som var oppgitt. Og det der blir altså tilnærmelig 6,3 meter per sekund. Og 2GH, roten av 2GH, er kanskje noen som husker eller har sett tidligere at et veldig tilsvarende eller helt identisk uttrykk får du hvis du bare har noe som beveger seg, en ball eller kule eller noe som bare faller i tyngdefeltet uten friksjon eller uten luftmotstand, så får du tilsvarende uttrykk for hastigheten. Og det er ikke tilfeldig, for det er jo det her Bernoullis ligning er altså et energiregnskap, bevaring av mekanisk energi, så det er ikke så rart at det følger det samme loven. Det er ikke helt tilfeldig at det er sånn. Så det var første oppgaven der vi har sett på bruk av Bernoulli. Og som sagt, roten av 2GH, når du har strømning fra et reservoar, der det er åpent mot luft over, så vil det her alltid være det uttrykket som du får for farten. Men i neste oppgaven så skal vi også se på en oppgave der vi skal regne på strømningsfart ut av et reservoar, altså et høl ut av et reservoar. Men her er vi ikke åpent mot friluft på toppen av reservoaret eller beholderen. Her ligger det et stempel med en masse 20 kilo. Dette er også en eksamensoppgave, men det er fra det gamle faget som vi hadde her før, i den tidligere ingeniørutdanningen her på Gjøvik. Så det var en eksamen som kom fra 2019. Så det er altså et tversnittsareal som er oppgitt 0,1 kvadratmeter. Et stempel med en masse 20 kilo ligger på toppen av beholderen, og så er det et hull i beholderen som ligger i en høyde 0,15 meter over bunnen av beholderen, mens altså stempelet, altså toppen av beholderen, er altså en halv meter. Og fra det hullet så strømmer det vann ut i friluft, og det er implisitt tenkt at den tversnittsarealet da av det hullet er mye, mye mindre enn tversnittsarealet på beholderen. Så vi kan bruke samme tilnærming når det gjelder farten. Men da er spørsmålet, hvor stor er hastigheten til vannstrålet rett utenfor hullet? Så her er altså spørsmålet er, vi kan også kalle det punktet for 2, da, og vi kaller den for V2. Det er spørsmålet, hva er farten der? Og så det naturlig igjen da, og så tar strømlinje som går fra rett under stempelet og ned I beholderen, gjennom beholderen og ut av røret. Så punktet 1 her oppe, mens punktet 2 akkurat rett etter utløpet. Men her, I og med at du ikke, så det ikke fri luft, rett over toppen av vannstanden, men et lodd, så kan du ikke anta uten videre at trykket der oppe lik lufttrykket. Så her kan man si at framgangsmåten jo veldig lik den som den vi så på I stad. Det bare at du må finne hvor stort trykk rett under. Rett under stempelet for å putte det inn I stedet for P0. Så den kan dere se på noen minutter. Så får vi se hva dere kom fram til. Tipset her jo, hvis jeg nå tegner jeg et sånt tversnitt, så ser vi tanken fra siden, og så har vi stempelet her, som jeg nå skraver med blått. Så må, I og med at den her I ro, så må summen av krefter på det stempelet være lik null. Og husk på at vi har tre krefter. Vi har P0 ganger A. Vi har MG. Men så må vi også da ha kraften fra lufttrykket. Som jeg kan kalle for P1 ganger A. Jeg kan skrive det. Det ble litt sånn kølete. Vi må også ha en kraft der. Fra lufttrykket på nedsida, som P1 ganger A. Summen av de der må også være lik null på stempelet. Så stempelet, det har tyngdekraften på det. Det lufttrykket på oversida som peker nedover, og så det trykket fra nedsida som peker oppover på stempelet. Så det gir deg en mulighet for å finne ut hvor stort P1 og så kan du bruke Bernoulli ellers. Ok. Ta og se på det en stund. Det noen minutter. Da har jeg skrivet opp utgangspunktet for Bernoulli, sånn at dere får en litt mer flying start. Ok. Hva tror du riktig svar? Var det tystnad der? Var det litt mer usikkerhet I... Ingen som tør å si noe? Det den der, der som riktig. 3,3 meter per sekund. Og hvorfor det det? Vi kan jo begynne med å... Vi kan jo først sette opp da Bernoulli, sånn som jeg skrev opp inn I denne stiplet boksen. Trykker P1 rett under stempelet, pluss ro G ganger høydeforskjellen delta H, som da må være lik 0,5 minus 0,15, altså 0,35 meter eller 35 centimeter høydeforskjellen delta H. Den summen der må også være lik tilsvarende sum på rett utenfor hølet, P0 da, som atmosfæriske trykket, pluss en halv ro ganger V2 I annen. Så da spørsmålet, hva P1? Så den vi trenger å regne ut først da. Og da jeg tipset om at forlang at kraftsummen på stempelet må være null. Det vil si at vektorsummen av de tre kreftene som virker, tyngdekraften nedover, kraften fra lufttrykket over stempelet, også I retningen nedover, at de to til sammen må være like stor som kraften fra trykket rett under stempelet, som virker I oppoverretning. Så... at P0A pluss MG må være lik P1A. La oss se på det på neste side. Her jeg tegnet opp. Her har vi en litt forstørret figur av den beholderen. Så her har vi også kraften P1. Det skal være P1 ganger tversnittsarealet A. Og så har vi MG nedover. Og så har vi P0 ganger A som virker I fra oversiden. Så summen av krefter lik 0. Ja, det må jo bety da at P1A må være lik P0A pluss tyngdekraften MG på stempelet. Og da kan vi løse eller uttrykke den ved hjelp for P1 da. Det å dele på A, så trykker P1, og da være lik P0 pluss MG dele på tversnittsarealet A. Det det vi har I første omgang. Hvis vi da ser på Bernoulli på nytt, P1 pluss rho G delta H lik P0 pluss en halv rho med 2 I annen, så kan vi da ta oss og sette inn den uttrykket for P1 inn I Bernoulli. Og da får vi at I stedet for P1 skriver vi da at P0 pluss MG over A pluss rho G delta H P0 pluss en halv rho ved 2 I annen. Sånn. Og da har vi to P0-ledd som vi hadde I forrige oppgave, som vi kan, der vi kan flytte over det ene og dermed få P0 minus P0. Uansett så forsvinner dom fra uttrykket. Og da står vi igjen, og så kan vi bare... Ja, vi kan jo bytte sider sånn at vi får V2 på venstre sida. Så da står vi at med en halv ro... V2 I annen lik rho G delta H pluss MG over A. Og så det egentlig da snakk om å løse den her for V2. Fordi ja, nå, sånn som det står her, da må vi altså slå opp tettheten til vann, da. 1000 kilo per kubikkmeter. Men når vi gjør det, så de andre størrelsen oppgitt. Så det skal gå fint an. Så hvis vi løser den her for V2, så da må vi dele på ro og gange med 2. Vi får altså 2 G delta H. Det det vi... Jeg skal trekke en kvadratrot over til nå til slutt, altså. Så vi får gjort det. Så det ikke... Eller så skulle du tatt V2 i annen. Men 2 G delta H, det det vi ville ha fått hvis... det ikke var noe, altså hvis det var friluft. Men vi får da et ledd som gjør at farten blir større på grunn av denne et stempelet oppå. Så når det presser ned, så vil det føre til at farten øker. Så det vi da får 2 mg dele på ro A her, og så da en kvadratrot over hele det. Så det blir altså lik 2 ganger 9,81 meter per sekund i annen ganger 0,35 meter, som høydeforskjellen, pluss 2 ganger, og så var det vel 20 kilo, og så ganger igjen, det litt trangt her, skal vi se. Jeg tar det siste leddet, og så flytter ned på linja under. Sånn. Pluss 2 ganger 20 kilo ganger 9,81 meter per sekund i annen dele på 1000 kilo per kubikmeter, og så var det vel 0,1 kvadratmeter, var det ikke? Ja, 0,1 kvadratmeter. Og så er det kvadratrot av hele det uttrykket der. Og det der blir altså tilnærmet lik 3,3 meter per sekund. Så det var altså det leddet som ble annerledes, altså det her som jeg nå ringer rundt med rødt. Det leddet der gjør at farten blir altså større på grunn av at vi har noe som et stempel med en viss masse som presser nedover. Og vi ser at den korreksjonen, eller økningen, blir jo større og større jo større massen på stempelet. Og det ikke så urimelig å tenke seg, egentlig, at det må bli sånn. Så Bernoulli, men litt ekstra snacks på grunn av at vi ikke kunne si at trykket P1 var bare lik lufttrykket P0. Det var det som gjorde den her litt vanskeligere enn den vi jobbet med i sted. Ja. Vi rekker å se på en siste oppgave som ikke den er mindre regning på. Så det en oppgave som vi har, som vi nå er synlig på skjermen. Det så en eksamensoppgave fra våren 2020. Det oppgave 25. Og her det strømning gjennom et rør. Og så det, her har vi, og det står det jo ingenting om, og vi trenger ikke å vite det heller, men her må vi faktisk ha strømning med tapp, fordi at det to forskjellige væsketrykk i et rør som har samme tversnitt. Hvis det har samme tversnitt, så må farten være den samme på grunn av kontinuitetsligningen, og ved samme høyde. Så hvis det hadde vært en ideell væske, så ville trykket vært det samme. Men her det altså ikke det. Men det ikke vesentlig for å løse oppgaven, så derfor jeg valgte å ta den med nå. Og væsketrykket, det som trykkmåling, det kan du gjøre ved å lage et nettopp og så hvis du har noe som strømmer igjen tror jeg, så kan du lage hvis du lager to sånne små eller lager åpninger mot luft, så vil rett og slett høyden på den vannsøyla som dukker opp på oversiden, det vil si noe om hvor stort trykket nedi. Fordi vi vet, det vi vet at i en sånn der, det som står oppover i de her vertikale vannsøylen, det jo væske som i ro, slik at vi kan se at det vi kan si at trykket P1, ja, den P0 plus rho g ganger en høyde, la oss kalle den H1, mens trykket P2 kan skrives som P0 plus en rho g ganger H2. Og det altså høydeforskjellen delta H som oppgitt her, den altså lik H1 minus H2. Og ut fra, så her må altså trykket P1 tenkes å være å trykke rett, altså rett under røret, og P2 trykket rett under røret oppå der. Så da spørsmålet, hvordan kan vi uttrykke høydeforskjellen ved hjelp av tryckförskällene P1 och P2. Gitt nå då, jag hintar ju lite, gitt de uttrycken som jag skriver. Och här är det fem möjliga alternativ. Ja, det var fem stycken. Och ett av de här är också riktigt. Så kik på det. Tips her at bare, hvis du for eksempel prøver å skrive P1 minus P2, og så prøver du bare, setter du inn uttrykket for P1 og P2, og så ser hva du får. Og da vil du få et uttrykk som det går an å uttrykke ved hjelp av høydeforskjellen delta. Det noen som vil gjette? Eller som har regnet det, og som ikke føler at de ikke gjetter heller? Hvilket alternativ tror du riktig? A, det øverste. Ja, det riktig det, altså. Det den saken der. Og det som jeg sa, hvis du rett og slett bare prøver, vil prøve å skrive opp hva P1 med en minus P2? Den inngår jo i uttrykket her. Da kan vi sette inn da. Ja, P1 det P0 pluss rho G H1. Og minus P2, ja, det må være minus P0 pluss rho G H2. Da forsvinner P0, så det blir etterlett lik rho G H1 minus rho G H2, som lik rho G ganger delta H. Så P1 minus P2 rho G delta H, og da kan vi uttrykke den her ved hjelp av, finne et uttrykk for delta H ved å dele på rho G. Så delta H blir da P1 minus P2 dele på rho G. Og det altså det første uttrykket. Så det var det riktige. Og det her altså helt vanlig måte å lage sånne små høl og lage noen sånne type søyler opp. Det helt vanlig måte å måle trykk på i et rør der det strømmer for eksempel vann. Og da har du en måte måler du høydeforskjellen delta H, så har du også en måte å måle trykkforskjell på to punkter på. Det en veldig grei og sånn sett enkel måte å måle trykk og trykkforskjeller. Da klokka 10, så da vi ferdig for i dag. Så da fortsetter vi neste uke med væskestrømning, altså med energitapp. Så det så tema for neste uke.